Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю в программе «Петарда». При микрофоне Юрась Высоцкий. В ближайшие 30 хвилин доведаемся, что белорусские стрит-артеры намалюются в Гданьском. У рамках криминальной хроники в нашей программе з'явятся новины про хлопца, якому аховники Минской крамы «Корона» взломали шию. А так само высветлим, типа погрожают нам ядовитые тарантулы, которые размножились на поудне Беларуси. А так само доведаемся, что думают эксперты авторитетной правооборонной организации «Международная амнистия» про стан правов человека у Беларуси.
Щоденная информационная программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 5. Польских Гданьск размалевывают белорусские стрит-артисты. Уличные мастаки малюют портреты историчных белорусских особов. Про подробности акции Еврорадио рассказала соорганизаторка этой арт-подеи Надея Вербовская. По ее словам, стрит-артерам дозволили размалевать подземный переход каля Гданьского университета. Для творчества им вылучили участок должиной 30 метров. Занимаются этим 5 мастаков из нашей краины.
У рамках акції ми запросили 5 мастаков з сигналу белорусского, Паша Благи з Євгенією Карпенкою, Євгена Матюту, Сергія Русака і Павла Юркова. І ось наступні кілька днів вони присвятять тому, що будуть малювати малюнок на стіни на 30 метрів довжиною підземному переході біля університету, а тематика – це білоруська історія у постатях. Про цю тематику вони, звісно, показують те, що агульне і різне у білорусів, у поляків, так що будуть агульні герої, а вже сьогодні можна бачити Софію Полоцьку, як перший портрет, який повстав уже у Гданьську.
Вербовская кажет, что малюнки робятся с дозволу городских уладов. Акция ладится у рамках проекта «Солидарные с Беларусью».
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 4. По факте жахливой аварии на Партизанском проспекте в Минску распошали криминальную справу. В другой половине дня, 22 травня, на Партизанском проспекте, коля станции метро Автозаводская, сутыкнулись 3 автомобили. Ситроен Пикассо спынился за КамАЗом. На светлофоре и в этот момент сзаду его протаранил МАЗ. Как вызволить легковик, довелось выкликать 2 автокары. Одна пассажирка 58-го года нарождения легковика загинула. Еще одну пассажирку и кировцу Ситроен забрали худкая допомога. Як повідомляє Белта, кримінальну справу розпочали в відносинах до керовці МАЗа. Артикул «Порушення правил дорожного руху або експлуатації транспортних сродків, що потягнуло по неосторожності смерть чоловіка». 47-годовий водитель МАЗа потлумачив свої дії тим, що йому раптовно стало кепське. Йон згубив керування машини. Йон, до речі, був тверози. Відео вирятувальної акції шукайте на наших сторонках euroradio.fm і euroradio.by.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 3. На поудні Беларуси размножились ядовитые тарантулы. Еврорадио вирішило доведаться, чи погрожають нам повышенные атаки. Подробности у Артема Мартиновича.
Павук-тарантул живе на Припяти, а богомол – каля Гомеля. Тарантул может быть помером амаль с кулак и кусается, як шершень. Молодый навуковца Владислав Иванов описывает белорусских тарантулов.
Конкретно паўднёва-русский тарантул, Лекоза сингриенсис, самки могут досягать 5 сантиметров, самцы не раза в 2 менее, и 2,5. Ну, такие померы мать снова сделала, конечно. Ну, визуально паук может досягать там сантиметров 8-8, дается, что он огроменный, хотя тело на самом деле не такое же великое.
Гэтае насякомое теперь живут на Гомельшине, на узбережье Припяти и Сожа. Нетиповые для белорусской фауны тарантулы пришли со степу Украины и России, бо потеплело. Гнездуются у норках, палюют у ночи. Теоретично могут цапнуть и человека, попереджевая Владислав Иванов.
В упадку реально зарегистрованных нема. Как бы укус болючий, ось, как бы аллергичная реакция, это может быть и погроза для человека, это больше погроза детям, безумовно, потому что их могут быть там и агульные такие показчики, как там головокружение, там и некие недомогания такие.
Але тарантул пужливый и худшее избежить сам, чем нападе на человека, супокоивая наместник декана биологического факультета Гомельского державного университета Миколай Галиновский.
Не, потому что они-то живут в глубоких норках, там по 30-40 сантиметров глубиной. А так он очень пухливый, даже если увидите, он бежит сразу.
Самых небеспешных у Беларуси живёл, и он называет гадюк. А тех, кто погрожал житю человека, не пригадывая на угол. Акрамя тарантула, у Беларусі прыжыліся таксама багамолы і павукі-восы. Багамолаў каля Гомеля ўжо дзве папуляцыі, даводзіць навуковец Мікалай Галіноўскі. Багамол таксама драпежнік, але палюе толькі на мух ці пчол.
Хищнік, насекомый хищнік, уничтожает все, что летает. Это могут быть и мухи, это могут быть и пчелы, кто угодно.
У Гомельскую больницу хуткай дапамогі з-за нападзення тарантулаў не зярталіся. Там прыгадваюць толькі адзін укус змяі ў гэтым сезоне.
За все время, наверное, было один укус змеи в этом сезоне пока.
И додаюсь, что вось с клещами приходят по 5-6 человек за день. Артем Мартынович, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І вось мы ўжо амаль наблізіліся да вяршыні навіннага чарту нашай праграмы «Петарда». Навіна нумар 2. Ахоўнікі крамы «Карона» збілі наведвальніка да пералому шыі. 9 траўня малады чалавек спрабаваў заступіцца за свайго сябра. Як піша праваабарончы сайт платформа rb.com, Александр Вашкевіч са сваім сябрам Дзянісам Локцевым зайшлі ў «Карону» па пакупкі. У гандлёвай зале Локцев узяў некалькі арэхаў, што прыцягнула ўвагу ахоўнікаў. Яны чакалі рабаўніка на выхадзе каля касы. Прэтэнзій да Вашкевіча ў ахоўнікаў не было, а Локцеву яны прапанавалі прайсці за ім без тлумачэння прычын. Вашкевіч не хацеў пакідаць сябра аднаго і пайшоў следам. Гэта не спадабалася ахоўнікам, і яны пачалі збіваць навязлівага маладога чалавека. Па словах Вашкевіча, яго прывалаклі за рукі ў службовае памяшканне за жалезнымі дзвярамі, начапілі кайданкі і сталі групай збіваць, цэлячы ў галаву. У выніку збіцця Вашкевіч атрымаў сатрасенне мозгу і раны на твары. У яго зламаны пазваночнік шыйнага аддзела. Хуткую дапамогу выклікаў сябра збітага локця. Да цяперашняга часу Александр Вашкевіч непрацаздольны. Наступствы траўма ў пазваночніка застануцца ў яго на ўсё жыццё. Тым часам начальнік службы бяспекі «Кароны» заявляе, што гэта Вашкевіч збіў ахоўнікаў гандлёвага цэнтра. Александр Вашкевіч накіраваў шэраг заяваў і скарг на дзеянні ахоўнікаў «Кароны» і супрацоўнікаў міліцыі, якія не хацелі весці яго ў міліцыю. У адказ на гэта участковы заявіў, што на маладога чалавека могуць пачаць крымінальную справу за заведама ілжывы данос. Падрабязнасці гэтай справы і відэа з удзелам пацярпелага шукайце на нашай старонцы еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна нумар 1. Вядомая праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» апублікавала сваю справаздачу за 2012 год, у якой сцвярджае, што правы чалавека ў Беларусі працягваюць парушацца. У ёй гаворыцца, што ў Беларусі застаюцца за кратамі вязні сумленна, называецца 5 чалавек: Мікалай Статкевіч, Павел Сіварынец, Зміцер Дашкевіч, Эдуард Лобаў і Алесь Бяляцкі. У справаздачы таксама адзначаецца, што актывісты грамадзянскай супольнасці цягам года неаднаразова сутыкаліся з парушэннямі правоў на свабоду выказвання, сходаў і асацыяцый. Таксама ў справаздачы падкрэсліваецца, што беларускія праваабаронцы летась сутыкаліся з рознымі формамі пераследу, у тым ліку з забаронамі на выезд з Беларусі, а на працягу 2012 года 15 праваабаронцаў, журналістаў і апазіцыйных актывістаў былі асуджаныя паводле абвінавачання ў нецэнзурнай лаянцы ў грамадскіх месцах. Аўтары справаздачы звяртаюць увагу, што ў 2012 годзе ў Беларусі 3 чалавекі былі пакараныя смерцю. У дакуменце Amnesty International гаворыцца, што асуджаных за выбух у мінскім метро Владіслава Кавалёва і Дмітрія Канавалова расстралялі у сакавіку 2012-го, нягледзячы на запыт камітэта ААН па правах чалавека, які прасіў не прыводзіць прысуд у выкананне, пакуль ён не разгледзіць іх справы. Пры гэтым існавалі сур'ёзныя сумненні ў справядлівасці суду па гэтай справе, лічаць аўтары дакумента. Я нагадаю, што цягам апошніх дзён дакладчык дэлегацыі Еўрапарламента па Беларусі Юстас Палецкіс рэкамендаваў кіраўніцтву Еўрасаюза змяніць палітку ў адносінах да афіцыйнага Мінска, у тым ліку і ў сувязі са змяншэннем у 2012 годзе колькасці парушэнняў правоў чалавека, пра што ён, Юстас Палецкіс, праінфармаваў у сваёй найноўшай справаздачы. І гэта была апошняя навіна, якой хацеў я з вамі падзяліцца. Праграму «Петарда» для вас правёў Юрась Высоцкі. Яшчэ пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.